Hobby magazín zaujalo nás.
Na telefonní záznamník přišly dva dotazy posluchaček. Poslechněte si je.
Dobrý den, já bych prosila o radu. V mém rodinném domku, kde nikdy nebyly faraony, se najednou objevily. Jsou teď jako v kuchyni a nevím, jak se jich zbavit. Je to něco příšerného. Moc krát děkuji za radu. Nasledanou.
Dobrý den, prosím vás, já bych od vás chtěla radu. Do foliáku se mě nastěhovali velký černý mravenci a nevím, co s tím. Děkuji moc, Chaloupková.
Bude odpovídat Luboš Rodina, pracovník deratizační firmy Dezinsekta v Plzni. Dobrý den.
Dobrý den.
Takže začněme u toho prvního dotazu, faraoni v kuchyni. Jak vůbec poznám, že ten mravenec je faraon?
Mravenců máme celou řadu druhů. Faraon je menší mravenec. U nás se vyskytuje hlavně v bytových domech, v bytovkách, které jsou spojeny teplovodem. Potom teplovodu cestuje a dostává se lidem až do domácností. V tom rodinném domu je menší pravděpodobnost, že by se tam dostali, ale můžou se tam zanést od někud z obchodu, takže se tam můžou dostat taky. V první řadě se musí zjistit, jestli skutečně se jedná o faraona nebo jestli je to jiný druh mravence, zákazníci se nás obrací, případně posílají fotografie nebo přinesou, když odchytnou ty jednotlivce a my buď to poznáme na místě, nebo to posíláme na determinaci entomologovi, ten nám přesně řekne, o jaký druh se jedná, podle toho my zasahujeme.
Jaké přípravky se na to volí?
Máme celou řadu přípravků, jsou to požerový nástroje, granulovaný, gelový, anebo, že to ve větším rozsahu, tak se může zvolit i postřik.
A jak jsou účinné a kdy se těch mravenců zbavím? Většinou se říká, že se nejdříve musí zabít královna a potom umřou i ti podaní.
Pokud se aplikují požerový nástroje, ty dělnice je nanosí do mraveniště, nakrmí s tím tu populaci a prakticky ta populace zanikne.
Takže je to nějaký prášek, který někde rozsypu?
Je to buď gelová nástraha nebo granulovaná a dává se do místa výskytu, do cestiček, kam zrovna třeba chodí na potravinu, do nějaký spíže, do kuchyně, kudy lezou, aby to s nás našli.
A když budu mít doma třeba pejska nebo kočičku, neublížím to, třeba si budou chtít ochutnat.
Samozřejmě technici volí místo při aplikaci, zjistí informace, co doma žije za domácí zvířata a podle toho postupuje a ty přípravky se aplikují na místa, aby se tam nedostali.
Ten druhý dotaz se týkal mravenců venku, větších černých ve foliovníku. Tam ten postup bude asi stejný.
U těch velkých černých mravenců, to je mravenec lesní, ty jsou chráněný. Tam je nelze likvidovat, tam to akorát povoluje zákon na ochranu 258 o veřejném zdraví, když to prostě ohrožuje zdraví člověka, ať ve zdravotnictví, kdyby to vnikalo někam do přístrojů, tak tam je to možný, jinak to možný není.
Takže musím strpět, nemůžu je nějak vyhnat.
Možnost by byla celý to mraveniště přestěhovat, ale to by muselo být ve spolupráci s orgánem na ochranu životního prostředí a tam by mohl poradit s nějakými postupy, jak přestěhovat celou tu kolonii toho mraveniště.
Hobby magazín, chalupářské okénko.
A, Tomáš Sisel.
Vítejte. Dobrý den, pane redaktore, dobrý den.
Tak, pojďme na toho červotoče. Nepokročili jsme vůbec, pojďte se podívat.
On se tady dá dobře dýchat, já jsem vyzkoušel tu druhou metodu a u mě se nedá vyjít ani do bytu. Pojďme se podívat na ty naše problémy.
Tady se dá dýchat, ale je tady ještě spousta práce. Takže já vypnu muziku. Ať si můžeme konečně povídat, jste v předsíni, máte v ruce červostop, český přípravek, a tady máme skříň. Tady vidíte konečně mé feťácké doupě, stříkačku a injekční jelu. Ale napíchal jsem, znovu jsem napíchal a nic.
Je zajímavé, my jsme se minule bavili o tom, že já současně vyzkouším tu metodu našich babiček, já jsem vyzkoušel metodu octu, česneku a pepře. Musím říct, že u mě doma už teďka nechce bydlet ani pes. Tady u vás necítím ten octovo-česnekový odér, což vidím jako pozitivum, ale vidím, že ty naše úspěchy jsou velmi podobné, respektive neúspěchy. On je to hodně dáno tím, že životní cyklus brouka červotoče je 2 až 4 roky, v průměru ty 3 roky, a on vlastně pořád koná a ta jeho produkce, ta jeho plodnost je obrovská. Také se musí říci, že pokud vidíme již výletové otvory, už je to právě ten moment, kdy brouci odcházejí, ale ten hlavní problém je pod tím povrchem.
A píchat, a píchat, a píchat. Pojďte na dvůr. Než si dáme kávu, povězme si, co s tím. Je spousta různých přípravků. Já jsem investoval do českého, ale jak je vidět, prostě ten brouk je hodně odolný.
Brouk je hodně odolný. Vy jste investoval do přípravku, který jste vlastně jmenoval. Jeho hlavní složkou je kyselina boritá v určité koncentraci. Já jsem se snažil ušetřit, tak jsem investoval do českého vinného octa v kombinaci se španělským česnekem a nějakým pepřem. Musím říct, že ten výsledek je velmi podobný. Navíc já mám opravdu nesmyslný odér v rámci mého bytu, takže jsem dokonce tu slavnou komodu musel přestěhovat do garáže a mám strach, aby mi za chvíli radši neujelo auto.
Takže jsme opravdu dva opravdoví odborníci, jak zničit červotoče, pokud nepomůžou odborníci jiní.
On ten boj s červotočem je vždycky hrozně dlouhodobý. Právě ten životní cyklus toho brouka rozhodně není o tom, že bychom 14 dní měli chodit si někší stříkačku a po 14 dnech měli mít klid. On je to opravdu doba minimálně těch 2-3 měsíců a jedna z těch variant, o které jsme se minule zmiňovali, je možnost nechat ten produkt, nechat ten nábytek ozářit. Tak jako tak je to vždycky o tom, že my sanujeme určitou část nábytku, ale může se stát, že už někde vedle ten červotoč znova žije a pak se nám tam stěhuje, jak chce. Metoda, kterou jsme zatím nevyzkoušeli, jsou ty žaludy. Na ty čekám, až budou, aby se mi někam nachystal a počkali, jestli uteče nebo ne.
Já bych dal raději červotoči klobásu, ale vy jste zmínil i nějaké výzkumné ústavy, které dovedou s červotoči bojovat, že se tam přiveze skříň, židle, stolek. Tam to funguje?
Historicky takové ústavy byly 3. Dnes nám zůstávají 2. Jeden je v Brně, ten však je hodně striktní v rámci toho, co přijímá. Ten druhý je v rámci středních Čech, v rámci Středočeského muzea nedaleko Prahy. Tam se dá vlastně říct, že ta konzervace dřeva pomocí dezinsekce je to nejúčinnější, co může být. Když jsem se bavil s odborníky z muzea, tak mi ale opět varovali před tím, že toto ošetření, ať je jakkoliv účinné a opravdu je 100% v rámci toho jejich procesu, tak pakliže pak ten nábytek nastěhujeme zpátky do objektu, který je zasažen červotočem, tak on se nám tam zpátky nastěhuje. Celý ten princip, který se vlastně používá i pro boj v rámci zachování nějakých památek nebo artefaktů, tak ten využívá biocidních účinků ionizujícího záření, které je vlastně emitované radioaktivním izotopem kobaltu. Dá se říct, že tahle metoda je zvláště výhodná pro konzervaci dřeva v boji, ať už je to s červotočem nebo s tesaříkem. Musíme říct, že je velmi šetrná k různým nátěrům, historickým nátěrům, proto se používá třeba při rekonstrukcích kostelů na ty oltářní sošky, kdy ona nám nepoškozuje ani šelak, ani barvy. Jediné poškození, které vlastně vzniká v rámci toho gamazáření, je poškození skla, kdy sklo stmavne, ale po nějaké době zpátky, dá se říct, vybledne nebo zesvětlá do toho původního odstínu. Co se týká pracoviště ve Středočeském muzeu, tak je to vlastně komora o velikosti 4,5×4,5 metru se vstupem asi 2,7 metru velkým, takže opravdu tam dokáží odborníci ošetřit prakticky cokoliv. Od kredence, komody, po stůl až přes starou postel po babičce.
A já když slyším slovo odborník, tak si říkám za kolik.
Ta cena je daná objemem toho předmětu, který vlastně budeme dávat do té komory. Je to na základě decimetrového objemu. Dá se říci, že běžná židle nebo kuchyňská židle nebo židle k jídelnímu stolu nás bude stát někde mezi 200 až 500 korunami. Co se týká stolu, ten stůl bude stát v rozmezí 1000–1500 korun. To podobné bude třeba s komodou nebo s něčím takovým. Pak, když budeme mít stůl, teďka to přeženu z hradu Švihov, který je nedaleko z rytířského sálu, tak nevím, jestli se nám vtěsná do místnosti a za druhé bude asi dražší než 1000 korun. Ale ten ceník je uveden na stránkách muzea.
No, je škoda, že tu skříň mám vestavěnou, takže budu píchat, píchat, píchat a píchat. i když jsem star. A třeba lékárníci mě budou považovat za feťáka.
Možná budete mít po brzkých parlamentních volbách malou výhodu v rámci toho, kdo vyhraje. Ale dá se říci, že tahle metoda, o které jsme se zmiňovali teď přišlo od politiky, se dá využít i například na staré tisky, na staré knihy, které máme doma a na spoustu dalších věcí. Je velmi šetrná, dá se říct, my tady strašíme nebo jmenujeme to gamma záření, ale nic tam nezůstává v tom materiálu. To znamená, že je nezávadné. Je mnohdy lepší než různé přípravky, které pak, když použijeme třeba v rámci kuchyně, co se týká boje s červotočem nebo tesaříkem, tak jsou pak hodné přelakovat. Není to chemická cesta, je to opravdu cesta toho ozáření a je velmi účinná. Musíme si dávat pozor na to, kam ten nábytek pak vracíme.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
A s Tomášem Sislem z Institutu zdravého bydlení se dnes ještě neloučíme, protože tady máme jeden dotaz.
Dobrý den, jsem ráda, že jsem se k vám dovolala. Mám takové přání. Bydlím v řadovém domě a vedle u sousedů v jejich objektu probíhala rekonstrukce. Jejich rekonstrukcí nám popraskaly obklady v koupelně. Takže chtěla bych od vás poradit, co mám dělat, na koho se můžu obrátit a jaký mám vlastně práva. Děkuji za vyřízení. Naschledanou.
Tento problém je bohužel dosti častý. Mnohdy se setkáváme s tím, že ten poškozený to radši nechá být v rámci dobrých sousedských vztahů, aby si nezadělal na problémy. Ale přiznejme si, že zničená koupelna je jedno, jak je stará, prostě je nevzhledná. Nechceme se koukat na ty poprskané dlaždičky nebo obklady a ta chyba se stala. Dle mýho názoru je na tento případ vhodné použít ustanovení paragrafu 2926 občanského zákoníka, které zajišťuje právní ochranu vlastníků nemovitých věcí před rizikem, které vyplývá z provádění či zajišťování prací. Musíme si říci, že prakticky kterýkoliv z pracovníků nebo firm, kteří provádí nějakou stavební činnost, jsou vlastně pojištění. Dá se říci, že správně bychom měli čerpat z pojištění toho pracovníka. Pakliže je nám neznámý a byla to rekonstrukce víceméně nějakou své pomocí, tak bychom se měli automaticky obrátit na majitele sousední nemovitosti. Doporučuji nejdříve toto provést ústně, pakliže se nic nestane, napsat doporučený dopis, tak aby jsme něco měli v ruce. Ono na konci mnohdy toto skončí v rámci nějakého sporu, ale my to právo máme, měli bychom ho využít.
Takže nějaké správní řízení to bude.
Ve své podstatě může tato věc, pakliže nebude vůle na straně souseda nebo majitele sousední nemovitosti, tak my můžeme toto dovést až k soudní při. Náš odhad úspěšnosti při takové žalobě je prakticky 100%. Tam se nedá moc co vymýšlet a musíme si říci ten paragraf, který jsme vlastně citovali občanského zákoníka, ten právě uvádí následující. Kdo byť oprávněně provádí nebo zajišťuje práce, jimž se jinému způsobí škoda na nemovité věci, nebo jimiž se údržba nemovité věci znemožní nebo podstatně stíží, nahradí škodu z toho vzniklou. Ten zákon, ten paragraf 2926 občanského zákoníka přímo myslí na tuhle konkrétní věc. Myslím si, že majitel sousedního pozemku se rád vyhne i více nákladům, které pak přináší soudní pře a vlastně třeba spojištění domácnosti a nebo právě spojisky toho, kdo prováděl tu úpravu, je schopen toto zaplatit a vlastně to nebude nikoho bolet.
A budu na to potřebovat nějakého soudního znalce?
Soudního znalce by jsem doporučoval až v tom případě, že bychom šli někam do toho soudního sporu. Ono vlastně by to mělo fungovat tak, že my oslovíme toho souseda, měl by přijít někdo z jeho pojišťovny, nafotit si to a zeptat se nás, jak budeme chtít tu škodu likvidovat. A pak je na naší straně třeba oslovit firmu a nechat si udělat cenovou nabídku, tak aby jsme věděli, že bourací práce a odstranění 8 řád dlaždic nás bude stát tolik a tolik a nové obklady budou stát tolik a tolik, včetně montáže. A pak tuhle sumu bychom měli s tím pracovníkem pojišťovny vlastně si srovnat a měla by to být suma, která by nám tu rekonstrukci měla zaplatit. Asi těžko budeme požadovat to, aby nám byla zaplacená celá nová koupelna, i když na druhé straně ta estetická věc toho, že dnes budu mít nové dlaždičky, které už se třeba 5 let nevyrábí, je věcí možná právě na posouzení těch jednotlivých sousedů. A já opět apeluji na to, jak to často spolu děláme. Vyjdeme si vstříc, přece jenom spolu budeme ještě nějaký pátek bydlet, potkávat se a nevidíme se naposled, pakliže jsme sousedé.
Ale když si objednám firmu, která mi bude něco rekonstruovat a zboří mému sousedovi koupelnu, tak já za to vlastně nemůžu.
Vy za to nemůžete a pak jsou ty dvě varianty. Ta první, kdy to zaplatí soused ze své pojistky a následně vyžaduje tu škodu právě po zhotoviteli těch prací, protože on je ze zákona pojištěný. To znamená, že to nezaplatí ten soused, zaplatí to ten, kdo opravdu tu škodu způsobil. Tak to je a vlastně tady to regresivní právo požadovat náhradu škody po zhotoviteli stavebních prací, tu vám i ten zákon opět ukládá jako tomu, kdo zadal tu práci tomu zadavateli.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Hobby magazín, náš tip.
Podzim je tady, listí spokojeně padá, zejména do bazénu, a proto je nejvyšší čas je zazimovat. Protože kdo nemáte plné čerpadlo a hodně peněz na elektřinu, už se asi letos koupat nebude, pokud není otužilec. Jak bazény zazimovat, tak o tom si dnes budu povídat s prodejcem a výrobcem bazénů Rentmill, panem Martinem Zikulou. Hezký podvečer.
Dobrý podvečer.
Pane Zikulo, kde začít? Někdo má bazény nadzemní, někdo zapuštěné.
Určitě je dobré vždy, než se pustíme do samotného zazimování bazénu, srovnat v bazénu hodnoty vody, to znamená zejména pH a chloru. To je nejdůležitější, poté se můžeme pustit do samotného zazimování toho bazénu.
Jaké by ty hodnoty měly být?
Co se týká chloru, tam je ideální hodnota 0,1 až 0,6 mg na litr v bazénu. A co se týká pH, tam je ideální hodnota 6,8 až 7,4.
Možná, že někteří naši movitější posluchači anebo ti, kteří nesnáší chlor, budou mít takzvaný salinátor. Tam se bude dodávat sůl do té vody?
Na zazimování sůl určitě dodávat do vody nebudeme. Je tam důležité srovnat pH v té vodě a vlastně už nic jiného do té vody nepřidávat na samotné zazimování.
Máme bazény vypouštět anebo tam tu vodu nechat? I když je to třeba nadzemní bazén, ale každý kubík se hodí a je drahý.
Obecně platí u všech typů bazénů, ať už jsou zapuštěné nebo nadzemní, že by tam nějaká voda vždy měla zůstat v tom bazénu a zpravidla se upouští pouze pod technologické otvory, což jsou vratné trysky nebo skimmer. V případě, kdy má zákazník protiprout, tak pod ten protiprout.
Ale když začne mrznout, tak ta voda zvětší svůj objem a mohla by nám vyskočit z bazénu. Máme tam nalít nějaký Fridex?
Voda nám samozřejmě v bazénu zmrznout může. K tomu zase existují speciální zazimovací plováky, které slouží k dilataci. To znamená, že když ta voda v tom bazénu zmrzne, led se rozpíná do těch plováků a neohrozí nám to bazénové těleso. Pokud nechceme investovat do takovýchto plováků, můžeme si pomoct tím, že vezmeme PET lahve, kterých má každý určitě doma spousty, naplníme trochu písku, abychom vytvořili takové splávky a dáme na vodní hladinu. Tím nahradíme vlastně ty plováky.
Nic tam lít nebudeme?
Pokud máme bazén, kde není vlastně sůl, nemáme salinátor, pak můžeme aplikovat, a i se doporučuje aplikovat do toho bazénu takzvaný zazimovací roztok, který je běžně na pultech všech prodejců, kteří prodávají bazénovou chemii. Pokud je v tom bazénu sůl, pokud je to slan bazén, tam se moc nedoporučuje aplikovat zazimovací roztok a je to z toho důvodu, protože ty zazimovací roztoky mohou obsahovat nějaké kovy, které mohou následně poškozovat to zařízení k té elektrolýze té soli.
Budu mít tady vodu připravenou na zimu. Co všechno mám odpojit? Asi budeme odpojovat pískovou filtraci, možná solární panely, tepelné čerpadlo?
Přesně tak. Veškerá ta technologie, co jste vyjmenoval, to znamená protiprout, filtrační jednotka, solární panely, eventuálně tepelné čerpadlo, je nutné zbavit vody. To znamená, že pokud upustíme ten samotný bazén pod ty recirkulační trysky a skimmer, tak následně musíme samozřejmě vypustit vodu i z filtrace, z toho potrubí toho bazénu a z tepelného čerpadla. Pokud máme možnost tu technologii uložit někam do garáže, kde nemrzne, nebo na místo, kde nemrzne, je to samozřejmě lepší. Pokud takovou možnost nemáme, je důležité opravdu důkladně zbavit vody a nechat třeba v té technologické šachtě nebo v nějakém zahradním domku.
A ještě možná předtím, když už ten bazén bude připravený na zimu, ho vysát aby tam nebylo spadané listí a pak přikrýt, pokud nemá svou střechu.
Určitě doporučujeme vždy před tím, než ten bazén upustíme, samozřejmě vysát nečistoty ze dna toho bazénu, pokud možno samozřejmě propláchnout i písek v té filtrační jednotce a potom, pokud nemáme zastřešení bazénu, tak zase se dají zakoupit u výrobců nebo prodejců zazimovací plachty, kterými ten bazén můžeme na zimu přikrýt. Pokud tu možnost nemáme, necháme bazén odkrytý, na jaře budeme více čistit.
S Martinem Zikulou, prodejcem a výrobcem bazénů Rentmill, si dnes povídám o zazimování bazénů. Už jsme zmínili, jak bazén na zimu připravit, také to, že všechny věci, které potřebujeme k filtraci vody, které nám vodu ohřívají, bychom měli dát do nějaké místnosti, kde je sucho, pokud možno trošku tepla. A teď se zaměřme na údržbu, aby jsme ten bazén na jaře dobře nastartovali. Budu mít tepelné čerpadlo. U něj se asi nic nedělá, to všechno musí dělat odborný servis.
Údržba tepelného čerpadla, ano, tam pokud zaregistrujeme v průběhu sezony nějaký problém s tím tepelným čerpadlem, určitě je dobré v tom zimním období oslovit servis autorizovaný, který se postará o to, aby to tepelné čerpadlo na další sezonu bylo připraveno. Co se týká potom filtrační jednotky a eventuálně motoru s čerpadlem u té filtrace, také není nutný žádný zvláštní servisní zásah, pokud čerpadlo nevydává zase v průběhu sezony nějaké zvláštní zvuky, běží vše tak, jak má, bez problémů, tak pak není nutný nějaký servis.
Dříve byla většinou ta filtrace kartušová, dnes je preferován písek. Máme vyměnit ten písek, anebo jak poznáme, že už ten písek je opotřebovaný a chce to nový?
Ve chvíli, kdy bazén zazimujeme, to znamená, že vypustíme vodu z filtrační nádoby, ve které je ten písek umístěný, a po vyschnutí toho písku zjistíme, že ten písek je hrudkovatý, nemá ostré hrany vyloženě, je na čase ten písek vyměnit. Zpravidla samozřejmě na jaře před tím spuštěním toho bazénu zbavit se toho starého písku z té nádoby, nádobu pořádně vymýt a dát písek nový. Kolik toho písku samozřejmě záleží na velikosti té filtrace, velikosti bazénu a je dobré zjistit asi u prodejce nebo u dodavatele té filtrace. Pokud ten písek samozřejmě vyschne a je bezproblémový, je pořád sypký, je čistý, není nutné ho měnit. Písek se zpravidla mění jednou za 4 až 5 let, není nutné ho měnit každý rok.
Přepustné ventily u té filtrace, které nám čistí písek, ty kontrolovat nemusíme, tam je to všechno v pořádku.
Tam by mělo být vše v pořádku, je akorát nutné, a to se spíš budeme bavit zase o tom jarním období, když ten bazén budeme zprovozňovat, zkontrolovat všechna ta gumová těsnění mezi těmi jednotlivými spoji, těmi uzavíracími ventily a tak dále, šroubeními. Tam si spíš myslím, že je to činnost potom už na jaro, kdy eventuálně pořídit nová ta těsnění, ale to si myslím, že při zazimování běžně nezjistíme stav těch těsnění.
Ale v každém případě teď na podzim, než budeme odpojovat právě tu pískovou filtraci, ji pořádně propláchnout.
Přesně tak, pořádně propláchnout písek, aby nám vydržel právě třeba i ty 4 roky, aby jsme ho nemuseli každý rok měnit.
A to jsem se právě chtěl zeptat, protože někdo doporučuje v sezóně mít tu filtraci u jakéhokoliv bazénu puštěnou alespoň 4 hodiny.
Ty 4 hodiny jsou důležité. Délka toho filtračního času je závislá na počasí a teplotě té vody v tom bazénu. Ty 4 hodiny se doporučují u těch rodinných bazénů jako minimum. Ve vrcholu té sezony, kdy ten bazén má teplotu třeba i kolem 30 stupňů, doporučujeme, aby to filtrační čerpadlo běželo alespoň 6 hodin denně.
A co budeme dělat se solárními panely, které nám v létě tu vodu přihřívají?
Solární panely, pro ně platí úplně to samé jako pro filtraci a tepelné čerpadlo. Na zimu musíme ze solárních panelů dostat veškerou vodu, to znamená vypustit panely, eventuálně nějakým tlakovým vzduchem vodu vyfoukat z těch panelů tak, aby v nich žádná voda nezůstala. Pokud nám panely zůstanou na střeše, což ve většině případů se tak děje, tak aby tam nehrozilo zamrznutí té vody a eventuální prasknutí toho.
Já se dívám tady u vás prodejně na zahradu, kde je bazén, který má polykarbonátovou střechu, tuším. Ano. Alespoň tak se mi to jeví.
Ano.
Když budu mít normální bazén nad zemní, mám ho přikrýt na zimu nějakou plachtou solární, kterou jsem třeba používal v létě, anebo nějakou větší?
Solární plachta se na zakrytí bazénu v zimním období nehodí. Nedoporučujeme zakrývat bazén takovouhle solární plachtou. Je nutné koupit plachtu k tomu určenou, to znamená tak, aby ta plachta byla větší, aby měla nějakou pevnost. U těch nadzemních bazénů doporučujeme ten bazén zakrýt a je to z toho důvodu, když upustíte vodu, tak aby v případě většího sněžení nebo větších dešťů v zimním období, aby nám ta hladina v tom bazénu nestoupla natolik a nedostávala se do toho potrubí, kde by mohla ta voda zamrznout a poškodit na to potrubí a pak bychom museli na jaře samozřejmě řešit větší servisní zásahy.
Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín. Rybářské okénko.
Naposledy jsme byli u rybářů před měsícem a proto to dnes opět napravím. A ti rybáři jsou na mě dva. Petr Dimitrov a Hinek Dort. Oba jsou technici Územního svazu Českého rybářského svazu v Plzni. Hezký podvečer, pánové.
Hezký podvečer.
Dobrý večer.
Jak vypadají naše západočeské vodní toky v otázce zarybnění?
Takže v současných dnech začíná podzimní zarybňování. Naše místní organizace začaly lovit chovné rybníky a můžeme říci, že každý víkend přibudou další a další ryby do našich revírů. Nad rámec zarybňovacího plánu jsme domluvili ještě v měsíci září nákup 200 metráků kapra obecného o průměrné hmotnosti 1,3 kg, který bude vysazen hlavně do Borské přehrady v Plzni a do revíru Berounka 9 a 10.
Dá se tedy říci mírové váhy?
Samozřejmě to už jsou všechno ryby. Když se budeme bavit o kaprovi, tak je to ryba větší 40 cm, takže určitě ryby okolo hmotnosti 1,1 až 1,3 kg.
A když se podíváme na ty výlovy, co převažuje? Opět kapři, anebo jsou tam i nějaké jiné ryby?
Takže tou dominantní rybou, tím hlavním druhem je kapr obecný. Pak se naše místní organizace specializují na chov lína a v menší míře chováme candáta nebo štiku.
Ty výlovy se provádí klasicky, ale vy jste teď lovili agregátem. Proč?
Ty místní organizace, které ještě hospodaří na chovných potocích, tak v podzimních měsících začínají lovit pomocí elektrického agregátu pstruha obecného nebo lipana podhorního, kterého poté vysadí do rybářských revírů.
Neublíží elektrický proud té rybě?
Elektrický proud jim neublíží, pouze omráčí na krátkou dobu a poté se zpamatuje a nic jí není.
Západočeské vody jsou čisté. Není tam žádná rtuť nebo nějaké jiné škodliviny jako jinde?
Tak jedna z nejvíce znečištěných lokalit v České republice je vodní dílo Skalka, kam i v současné době každý rok přiteče několik desítek kilogramů čisté rtuti. Proto se tam každý rok provádí monitoring obsahu rtuti ve svalovině jednotlivých druhů ryb. Tyto odlovy provádí několik ústavů. Je to jak Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, tak i Karlova univerzita.
A jaké jsou ty výsledky?
Výsledky jsou každý rok stejné, takže obsah rtuti je potvrzen ve všech těch druzích ryb, které se tam dlouhodobě vyskytují. Samozřejmě není v kaprovi, který se chová v chovném rybníce, vysadí se do revíru a rybář ho během jednoho, dvou měsíců uloví, tak tam ta rtuť ve svalovině není, ale u těch ryb, které se tam narodily a žijí tam několik let, tak ten obsah rtuti je tam takový, že nedoporučujeme jejich konzumaci.
Tak to je smutná zpráva. A co děti? Mají si kde hrát? Už máme za sebou první školní měsíc.
Děti mohou chodit do našich rybářských kroužků, které stále probíhají. Ani covid s tím nic neudělal a naše místní organizace má své prověřené vedoucí, kteří se těm dětem věnují.
Stále platí úlevy pro ty, kteří přišli první rok?
Ano, akce první povolenka zdarma stále platí a pokud dítě, které chodí první rok do kroužku, tak na jaře dostane povolenku samozřejmě zdarma.
Poslouchá nás Hinek Dort, také technik Územního svazu Českého rybářského svazu. Vy máte teď šuplík od stolu plný zadržených rybářských lístků. Jak k tomu došlo?
Rybářská stráž stále kontroluje rybářské revíry průběžně během celého roku, takže samozřejmě nějaké zadržené povolenky jsou a ty vlastně přijdou sem k nám a my to pak posíláme do místních organizací, ve kterých jsou ty lidé členem, a ta místní organizace pak to s těma rybářema dále řeší.
Jaké jsou nejčastější přestupky těch rybářů?
Lov mimo denní dobu lovu, to znamená, že rybáři loví ryby v noci na revírech, kde není povolen lov ryb non-stop, a dále to nepřítomnost údic a lov na tři údice.
Takže si zaberou místo, jdou spát, zapnou automatiku, ono to zapípá, mám rybičku.
Ano, většinou to tak je, že rybáři nahodí a pak usnou a spí ve stanu, a když tam přijde rybářská stráž, tak má problém kolikrát jej probudit.
S panem Dimitrovem jsem si také povídal o tom, že zadržujete cizince, kteří chytají bez povolenek. Už je ta situace lepší?
Ta situace tady v té době toho covidu samozřejmě se v tomhle zlepšila, protože těch cizinců tu nebylo tolik. Těch rybářů, cizinců, který loví bez povolenky, bylo samozřejmě méně v téhle době.
A z jakých zemí jsou? Ukrajina, Rumunsko, Bulharsko?
Všechny tyhle ty země.
Všichni mají rádi ryby.
Samozřejmě, každý si rád přilepší na jídelníček, ale není to v takovém množství.
Jdou vůbec dohledat na těch ubytovnách a nechtějí potom zpátky zabavené rybářské náčiní?
To je situace, vlastně, která jde už mimo nás. Rybářská stráž se píše hlášenku o přestupku a tu my postupujeme na městský úřad podle toho, kde se ten přestupek stal. A tohle už si řeší ty úřady, takže my žádnou zpětnou vazbu už nemáme potom.
A chodí k místním organizacím si pro povolenky, anebo si řeknou, ty ryby už mě stály dost, koupím si je v obchodě?
Máme řadu členů těch cizinců, kteří si normálně kupují povolenku, to je dneska běžná věc už.
A pochopili rybářský řád?
My máme rybářský řád napsaný ve třech jazycích, v angličtině, v němčině a v ruštině, takže v každé místní organizaci dostane rybářský řád, jaký bude chtít, tady v těch třech jazycích.